Sjálfspróf úr 5-4. 1. Hvar er aðsetur lyktarskynsins? 2. Hversu margar eru bragðgerðirnar sem við skynjum? 3. Hvar á líkamanum eru skynfæri snertingar flest? 4. Hvers vegna finnum við lítið bragð á matnum þegar við erum kvefuð? 5. Teiknaðu helstu skynfæri húðar og gerðu grein fyrir þeim. 6. Skýrðu með dæmum þá fullyrðingu að skynfæri húðar greini breytingar í umhverfinu. 7. Við greinum bara 5 mismunandi grunngerðir bragðs. Hvernig stendur þá á því að maður getur kallað fram svo dýrlega og flókna upplifun? 8. Hvað ræður því hversu sterkt við skynjum til dæmis breytingu á hitastigi? Árið 2004 fengu bandaríkjamennirnir Richard Axel og Linda Buck Nóbelsverðlaunin í læknisfræði fyrir uppgötvanir sínar starfsemi lyktarskynsins. Gerðu nánari grein fyrir rannsóknar niðurstöðum þeirra.